Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravljam vas, Meliha Pravdić, a moj današnji gost, gost kluba 2 je književnik Predrag Marković. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I govorit ćemo o njegovoj najnovijoj knjizi, Kovčeg komedijant, koja je objavljena u izdanju kuće Solaris. Veoma brzo pišete i dobro pišete. Prošle godine, ne mogu da setim koji beše mesec, mi smo govorili o jednoj također zanimljivoj knjizi, dosta istorijskog bilo u toj knjizi, i u ovoj knjizi istorijsko, neću reći da dominira, ali je prisutno. Međutim, knjiga je na jedan sasvim drugi način postavljena u odnosu na prethodno štivo, ali o tome ćemo govoriti malo kasnije. A ja ću sad preneti svoj čitalački utisak o ovoj knjizi o kojoj danas sa našim gostom Markovićem razgovaramo. Dakle, u prepletu stilova gde grotesku smenjuje apsurd, a smeh prati radnju knjige povremeno, Kovčeg komedijant svojom neobičnošću nas podstiče na razmišljanje o početku i kraju, gde se kraj relativizuje veoma često, ali nosi i dublji smisao poruke. Pogotovo kada književnik Marković uđe u priču o kovčezima slavnih i kada njen tok dobije simboličko obeležje, ali na nekim mestima i obrt. Ja ću podsjetiti naše slušalce da ste vi vršili značajne društvene funkcije, bili ste osnivač, evo, ja sad to vama pričam, mjesto slušalcima da kažem, bio je osnivač ekspertske mreže G17+, predsjednik Narodne skupštine Srbije, ministar kulture i informisanja, ima još tu...
Poskupilo bi se, da.
Da, ali nećemo se time danas baviti. Samo ću vas ja na samom početku pitati, šta su to društvene, a šta su državne funkcije? Ovo što da, sam da, sad iščitala, reklo bi se da su bile državne funkcije.
Tako je, barem dve.
Da.
Barem dve. Pa postoji jedno doba koje smo svi zaboravili. Govorimo o onima koji su u to vreme živeli. Kada je postojao takozvana plutajuća terminologija, deo toga je, da ne zamaramo gledaoce, su te besmislene sintagme, kao što je društvena funkcija. Društvena funkcija, a odnosilo se u stvari na ono što bi morala da bude državna funkcija. Jel? Ali pošto su se mešale stvari, šta je partija, šta je država, sve je bilo paralelno, jel? Onda su postale društvene funkcije. U stvari, danas bismo rekli, društvena funkcija je pisac ako objavljuje. Dakle, ovo je sad... Ja sam sad u društvenoj funkciji.
U društvenoj funkciji,
i vi ste ovog trenutka, dakle, novinar koji dopire do javnosti je u društvenoj funkciji. To je društvena funkcija. Ono što je bitno jeste da za društvenu funkciju mora da postoji profesionalna i etička odgovornost. Ali to je sve daleko od onoga što je tema našeg današnjeg razgovora. Malo sam se rastužio kad ste počeli, jer smo pre godinu danas smo razgovarali o Zavodniku Ništavila, knjizi koja, barem njena radnja, završava 1987. godine, dakle na godišnjicu Černobila ili Černobilja, kako god, sad je ukrajinsko-ruska kriza u toku, pa treba da budemo korektni i prema ukrajinskom i prema ruskom izgovoru ovih gradova. Dakle, istorija trovekovnih seoba i potomaka Srba u Rusiju. To je bila tema Zavodnika Ništavila, ili jedna od tema. Ono što ste vi rekli, dakle, toliko istorije, previše čak istorije, ali knjiga je nastajala 30 godina. Knjiga o kojoj danas govorimo, Kovčeg komedijant...
Dakle, za dva mjeseca.
Da, nastajala je za 22 dana. U košmaru 22 dana neprekidnog pisanja, Dakle, isključivo pisanje, bez izlaska iz kuće, jel, sem jednog popodneva zbog preuzete obaveze.
Ali i to ono ste što naznačili, stavili ste i datume. Dakle, od 31. maja do 22. juna 2018. godine, leta gospodnjeg u Beogradu.
Da, pa, pošto je sve Kovčeg. Znači, inače da se ne opterećujemo teškim značenjima, Kovčeg nije ništa drugo nego kofer za telo. Dakle, to je, i ja često govorim, i ovo su seobe Kovčega. Dakle, samo da završim ovu paralelu, dakle, kad smo mi razgovarali prošle godine, ja sam govorio kao neko ko je napisao knjigu, pisao je 30 godina i nemam nameru više da pišem. Dakle, to je bio moj unutrašnji doživljaj, a onda se ispostavilo da moram. Dakle, to moranje je naravno košmarno i ovo jeste veliki deo košmara. S druge strane, iskustvo upravo ovih seoba koje su završile 87. me nateralo da napišem ovu knjigu koja ide u budućnost. Ono što se dešava na kraju knjige sa mojim sopstvenim Kovčegom, naravno. Ako se čovjek igra nečim, onda treba da se igra svojim Kovčegom da bi imao pravo da uopšte govori o tuđima, jel? Tako da knjiga i počinje time što izlože moj Kovčeg u Domu Narodne skupštine, jel? Pa zaborave na njega i onda on, kako to inače biva kod nas, jel? I kraj koji ste vi pročitali sa datumima jeste onda kada je položen, dakle, kada je tekst položen u taj mali kovčeg što je knjiga, jer knjiga je kovčeg. Kovčezi su inače i lepa stvar, to su uspomene, tu su i lepe seobe. Dakle, ja naprosto imam osjećaj, rekao sam više puta, ja sam se u Beogradu samo selio 19 puta, od 32 puta koliko sam se selio u životu. Moja supruga, dakle, ja sam se selio voljno, jel, ili sitnim nevoljama. Nemate stan, pa izgubite stan, pa idete drugi stan. Moja supruga je devojčica sa traktora iz Oluje, tako da ona se nevoljno selila kao i čitavi delovi jednog naroda. Dakle, mi se neprestano selimo. I mi koji se selimo se neprestano svađamo. A argumente koje potežemo su argumenti koji se tiču onih koji su se davno izmirili. Kovčezi su se davno izmirili. I mi ratujemo u svakoj našoj svađi, mi ratujemo prošlošću. Ništa tome možda ne bi falilo da mi o toj prošlosti išta znamo.
Ali i ovom knjigom otkrivate mnoge lakune u toj prošlosti, baš kada je reč o sanducima.
Da, pa, vi kažete sanduk, ja uvek kažem kovčeg, zato što je postoje dve važne stvari. Jedno je kovčeg, jedno je sarkofag. Da bi slušalcima, da ne pomisli da nešto morbidno. Da ne pomisli da nešto
morbidno.
Reč
koja je, ovo, i u naslovu. Je, kovčeg, dakle.
Govori se o kovčezima na način kao na koji se trguje, recimo, kovčezima u maratoncima. Dušana Kovačevića. Da. U pitanju je metafora. I za te metafore stoje tačni podaci. U ovom slučaju podaci o kovčezima svih koji su vladali Kosovom, koji su stvarno vladali Kosovom, jer je i Kosovo jedna od ključnih tema ove knjige. E sad imate te različite avanture, neke su košmarne, neke su snovne, neke su istorijske, i da biste uopšte mogli da govorite ljudima, a da saslušaju onome što ne znaju, što ni ja nisam znao, možda treba početi od onoga u što svi verujemo i mislimo da svi znamo. Zato je prvi kovčeg, ovo su većinom srpski vladari, jel? Dakle, sem Vuka koji je tu za kastu, Vuka Karadžića i njegovog kovčega, jel? Ostalo su baš vladari. Fizički, u smislu kojom mi danas govorimo o vladarima. Ali prvi kovčeg nije. Prvi kovčeg je kovčeg Svetog Nikole. I njega slavi pola Srbije. Znači, i slavi ga, i ide na slavu, i veruje, a ne zna ništa o njemu. Ne zna ni o otmici njegovog kovčega. Više znaju navijači, jer znaju gde je sahranjen. Barem navijači Crvene zvezde. Jel? Znaju da je u Bariju. Ne znaju na koliko mesta je bio sahranjivan. Tužno je kad shvatimo gledajući svu ovu istoriju, da ne samo što se ljudi sele, to je ono što sam malo pre pričao, što smo svi mi u seobama, što je svako od nas izbeglica. U knjizi se i kaže koliko ljudi može da pokaže na kuću i da kaže ovo je kuća koju je sagradio moj deda ili moj pradeda i u njoj ja danas živim.
Koliko to je poentirano u knjizi.
Da, koliko je takvih ljudi u Srbiji? Ne, svi smo mi pomalo izbeglice, ali to su živi ljudi, pa oni mogu da se sele i to je vrsta sreće da možete da se pomerite od mesta. Zadužbine, recimo, ne mogu da se pomere. Ne mogu da se pomere, mislili smo, ni Kovčezi. Pa se to i pokreće kao argument. Pa se, recimo, kad se kaže, pričamo o Kosovu, mi kažemo tamo leže Kovčezi naših kraljeva. Nije istina. Samo jedan. Svi ostali su se selili, i to ne jedno. Čak nisu svi u Srbiji. I kada pogledate samo te avanture stvarne Kovčega, vi odjednom počinjete da imate drugačiji odnos i prema sadašnjosti i prema budućnosti u kojoj ova knjiga završava. A ta budućnost je u stvari, ako se dobro uporede datumi, već za koju godinu. I završava tu, na Avali.
Da, vi govorite o Svetom Nikoli, Svetom...
Pa, Sveti Simeon, naravno,
Sveti Savi, Svetom kralju Milutinu, caru Dušanu, Svetom knezu Lazaru, Svetom Stefanu, despotu Stefanu. Srpskom, Stefanu Vuku Karadžiću, kralju Aleksandru I. Karađorđeviću i o Josipu Brozu.
Da, to su posebna poglavlja. Dakle, postoje priče o Kovčezima u okviru srednjeg dela. Dakle, cijela knjiga je molitva. Ona u stvari ima četiri dela. Otac, sin, duh i amin. To su četiri poglavlja u okviru ovog drugog poglavlja. Dakle, sin. Jer inače knjiga u jednom sloju knjiga o ljubavi očeva i sinova. I o prevarama kako očevi varaju sinove. Kako očevi oslepljuju sinove. Kako očevi, zato Stefan Dečanski nije opisan u knjizi, mada se pominje na nekoliko mesta, ali mu nije dato posebno poglavlje. Stefan Dečanski je primer onoga ko glumi slepilo pred sopstvenim sinom da bi ga naterao da drugačije vidi svet. Pa nam je to poznato. Mi smo generacije čije su očevi glumili slepilo. Mi smo možda danas očevi koji glume slepilo da njihova deca ne bi progledala, misleći da im time činimo dobro. Naši roditelji su to radili. U svakoj generaciji se to dešava. Dakle, ta poglavlja su posebna, tih deset, ali postoje usput i istorije od Kovčega Karađorđa, koji je sahranjivan četiri puta, što ljudi ne znaju, Obrenovića, pa i Aleksandra Obrenovića, koja je sahranjivan tri puta. Također ne znamo. Jel? I interesantno je gde leže. Postoji ukrštanje tih priča, ali ako neko misli da je priča o Kovčezima nešto morbidno...
Nije.
Nije,
evo, videli ste sami. Ja kao dobar čitalac...
Da, puno milosti, puno
reći
ljubavi.
Reći da nije morbidno.
Za sve njih, pa i šale. Ali interesantno je šta smo mi pozaboravljali. Ja, recimo, nisam mogao da se setim i bio sam šokiran kad sam shvatio pišući. I mi je ostalo u glavi da je nekome palo na pamet da zbog dnevnih svrha šeta Kovčeg cara Lazara po Srbiji. Ja se sjećam da je to bilo negde 88. 89. I mislio sam da je obišao par gradova. Zašto ovo govorim? Kovčeg cara Lazara je počivao 300 godina na jednom mestu u Ravanici. Jel? A onda je 690. i to je spona sa prethodnom knjigom, dakle, kada je krenula velika seoba Srba, jel? Pod Arsenijem Čarnojevićem, naravno, monasi su podigli u strahu kada je krenula turska osveta, monasi su podigli na svoja ramena Kovčeg cara Lazara i išli što dalje na sever, dokle god su nailazili na Srbe i stigli su najdalje moguće do Sent Andreje i tamo jedno vreme, a onda se selio i obeležio je ono što smo sad obeležavali 100 godina prisajedinjenja, obeležio je prostor gde su Srbi živeli, imali svoje crkve i tako dalje. Dakle, faktički je obeležio buduću istoriju da bi do 42. se šetao po manastirima na teritoriji današnje Vojvodine. Najčešće na Fruškoj gori, naravno. 42. je opet pred zločinima Ustaša i pokušajima pljački, prebačen u Sabornu crkvu u Beograd i po završetku rata je Srpska pravoslavna crkva tražila dozvolu da se vrati Kovčeg u Ravanicu, u zadužbinu, jel, odakle je počeo. Dozvola nije stizala iz ideoloških i političkih razloga.
Možemo li ovde zastati, pa ćemo nastaviti pošto predahnemo?
Centar za promociju nauke vas poziva na manifestaciju Art and Science Makers od 13. novembra do 8. decembra u Beogradu. Međunarodna konferencija Art and Science Makers na Fakultetu dramskih umetnosti. Izložba u Muzeju primenjene umetnosti i Institutu Cervantes. Obrazovni program je u Centru za promociju nauke i na drugim lokacijama. od 13. novembra do 8. decembra u Beogradu. Centar za promociju nauke Kralja Petra 46.
Nastavljamo naš razgovor sa Predragom Markovićem, književnikom koji je napisao knjigu Kovčeg komedijant. Zbog rasporeda muzike i govornog dela ja sam
ispravno
prekinula, oprostite. Govorili smo u momentu o svetom knezu Lazaru i da sada dovršimo taj deo kada Kovčeg ponovo stiže u Ravanicu.
Da, ovo je primjer u stvari dakle jednog Kovčega, jer kažem, mi zaboravljamo da se, hajde što se mi selimo, nego što se Kovčezi naši sele i oni su izbeglice, jel? Pa smo govorili o Kovčegu koji je bežao pred ratovima. Dakle, poginuo je na Kosovu, jel? Sahranjen je u Ravanici i onda je tu ležao sljedećih 300 godina, a onda tokom seobe, velike srpske seobe pod Arsenijem je, naravno, taj Kovčeg preseljen i selio se narednih 300 godina po Vojvodini, izbjegavajući svake moguće sukobe od austrijsko-turskog do mađarsko-austrijsko-srpskih pobuna, da bi se od 42. bio u Beogradu. Ono što je važno jeste da od 42. Srpska pravoslavna crkva tražila da se taj Kovčeg vrati u Ravanicu, tražila je dozvolu, ta dozvola nije davana, jer inače je bio običaj, to smo sve zaboravili, da se ono što pripada nacionalnim istorijama, posebno što pripada crkvi, dakle da bude sklonjeno od očiju javnosti, postoje takva doba. Ništa tu ne bi bilo čudno da se onda odjednom nije pojavila potreba da se ovaj Kovčeg upotrebi. I oni koji su branili do tada, i najnormalnije da se iz saborne crkve prebaci u Ravanicu, odlučili su ne samo da daju dozvolu, nego da iniciraju, jer nisu mogli da dočekaju šestogodišnjicu, koja će također biti zloupotrebljena, obeležavanja Kosovske bitke, nisu mogli da dočekaju, pa su još 88. odlučili da taj Kovčeg krene po Srbiji. I kažem, kad sam pisao knjigu, ja sam se suočio sa sopstvenim neznanjem, dakle, sećam se da je to pravljena jedna neverovatna komedija za to doba. Inače, veliki deo naših tragedija, kad se odmaknemo, onako smešan. Prosto ne verujemo da smo tome prisustvovali, a kamoli da smo učestvovali. Dakle, kad pogledate, sljedeći godinu i po dana je Kovčeg cara Lazara šetan po Srbiji. I po Bosni i Hercegovini, ne samo po Srbiji. U 65 gradova. Na kraju je 2 sata boravio na samom Gazimestanu, da bi tek onda bio gde i danas počiva u Ravanici. Uzgred budi rečeno, tek tada je tu i oskrnavljen, ali o tome se govori u romanu, jer postoji sem one zloupotrebe, kada očevi zloupotrebljavaju sinove i lažu ih, postoji i ljubav očeva prema sinovima i ovo je ljubav žrtve cara Lazara za njegove stvarne sinove, ne za nas, nego za dvojicu njegovih sinova zbog naše znatiželje. Jedna, postoji tu jedna žrtva 600 godina kasnije, ali dobro, čitav niz, to ste vi pitali, istorija ovih Kovčega je dat kroz posebne priče da bi lakše čitalac mogao da putuje iz avanture u avanturu, jer ovo jeste knjiga o avanturama Kovčega.
Da, a uloga Josipa Broza u strukturi ovog dela, s jedne strane zaista imamo ljude koji su dobili svetački oreol, imamo srpske vladare, imamo Josipa Broza, komunista.
Da, pa, kažem, kriterijum je bio ljudi koji su stvarno i ozbiljno vladali Kosovom, jer zahvaljujući tome kako će završiti i Kovčeg autora romana, dakle, moj Kovčeg, i kako će završiti istovremeno jedna knjiga, to je knjiga o Kosovu, Nušićeva.
Nušićeva, da.
Koju smo zaboravili. Nušić je inače, nedavno je neko slučajno pogrešio, pa je mislio da je on bio konzul u Albaniji ili, ne, on je bio konzul, Nušić je bio konzul
u Prištini.
U Turskoj. U Turskoj imperiji su postojali srpski konzulati i jedan od tih konzulata je bio i u Prištini, kao što je bio i u Bitolju i u Prištini, dakle u Turskoj državi, jel Albaniju je, kao što znate, stvorila Srbija i Crna Gora na insistiranje Austro-Ugarske, jel, ali to je posljedica prvog Balkanskog rata, jel, i drugog Balkanskog rata. No, pustimo to, jer sve što je u ovom veku ljudi odjednom pomisli da znaju, pa da ja bolje ne pričam. U svakom slučaju, Nušić je napisao knjigu koja počinje ključnom činjenicom, a to je da mi sudimo olako o istoriji zato što ne poznajemo geografiju. Pa on knjigu o Kosovu počinje geografskom pričom i podsjeća nas da Kosovo nije dole nego gore. Jer je Kosovo od tadašnje Srbije, to je kraljevina Srbija, ona je, ima granicu na Dunavu i na Savi, i od te Srbije koja je brdovita, Kosovo koje je visoravan, je u proseku više od Avale. Danas bismo rekli Kosovo je više za visinu groba neznanog junaka ili niže za visinu televizijskog tornja. Ali ostavimo ovu vrstu metafora. Ono što je ključno u celoj ovoj priči jeste da je Nušić tu knjigu objavio u Novom Sadu. I da je on na taj način nešto poručivao savremenicima. Broz, jer mislimo da ga se sećamo, da se sećamo svega što je bilo, ovde je priča koja je jednim delom izmišljena, delom stvarna. I mi radije bismo da prihvatimo onu koja je izmišljena. Kao što bismo u tri aspekta priče o kovčegu Svetog Nikole radije prihvatili da je otet, nego da je poklonjen taj kovčeg. Jel? Ali nikako ne bismo prihvatili onu treću, a to je da turistički od toga živi Turska kao što je nekada živjela Grčka, jer su Turci i Grci teritorije razmenili i teritorije i ljude. Ali i nesreća zbog toga traje narednih 100 godina. A Srbi uopšte nisu nevini u toj razmeni teritorije između Grčke i Turske, o kojoj danas ništa ne znaju. Nisu nevini ni kada je u pitanju Josip Broz, jer su uporno zaboravljali, ovde postoji jedna paralelna priča o sahranama, jer ipak su Kovčezi u pitanju, o sahranama Aleksandra Karađorđevića i Josipa Broza. I o paralelama između ta dva života i te dve Jugoslavije. Nama se čini da ti ljudi pripadaju različitim
dobima. Vi kažete da se Josip Broz nadmeće.
Dakle, ljudi oko njega i postoji taj... Dakle, oni su savremenici. Ljudi zanemaruju to da su Josip Broz i Aleksandar I. Karađorđević su savremenici.
Da, vi i oni su, ključne oni... godine pominjete.
Pa ne, oni su savremeni, oni su rođeni u razmaku 4 godine, mi bismo danas rekli ispisnici. Jel? Da. Dakle, 88. 92. godine. Jel? Ali sve ostalo se razlikuje, doba, način, tako nam se čini. Ali onda ne primećujemo, oni su jeli inače iz istih tanjira, istim priborom. Živjeli, spavili su u istom krevetu. Jedino što je Karađorđeviću to bio ili miraz od supruge kraljice Marije, ili ono što je on lično kupovao, a Broz je to na drugi način stekao.
Taj miraz.
Mi danas zovemo, pa da, mi danas to napravljamo, produžavamo jednu nepravdu. Mi danas kažemo, recimo, nije vraćena ili vraćena je vlasnicima Titova vila. On čovjek nikad nije bio vlasnik nikakve vile.
Dakle, nego su prethodnici bili.
Ali nema ovde ničeg ružnog. Ovako kada se priča deluje. Znači, ovo je knjiga milosti i za njega i za sve koji su njime bili opčinjeni. Jer to pripada jednom dobu.
I ne treba to osjećanje poništavati?
Ne. Dakle, ali dobro je da znamo. Nema razloga strasti. Mi u sve unosimo strasti, mi za sve navijamo. Nemamo razloga. Ali treba znati da nam se ne bi dešavalo ovo što nam se danas dešava,
Oprostite što vas prekidam, ali ako su ljudi bili opčinjeni Josipom Brozom, njegovom harizmom, imao je harizmu.
Kako da ne?
Kako ti isti ljudi, pošto je Josip Broz preminuo, kaže ako ikad on umre, bile su i takve krilatice u vreme njegovog života, kao da je on besmrtan. Eto, kako ti ljudi koji su se na taj način ponašali, ako ikad umre Josip Broz, kako su oni tako brzo se
u druge uniforme obukli?
Pa su bili potpuno kontra onome što do tog momenta jesu bili. I danas pričaju jednu sasvim drugu priču.
Ne, slažem se, ali prvo, knjiga o tome ne govori da budemo...
Ne govori, ali to je...
Ali zato govori, o ljudima koji su im prethodili. Dakle, moguće je da neko od roditelja današnje dece nije znao kad je stizala štafeta Josipu Brozu, da je to ukradeno. Da je štafeta u stvari prvi
iz
put predata kralju Petru II.
Da.
Karađorđeviću, jer su mu predali oni čiji on starešina bio. To su sokoli i sokolice.
Da.
Dakle, i otud i slet. Dakle, to je sve ono što je preuzeto
i
oni su objašnjavali svoje deci da je to nešto što je prvi put zbog Broza. Dakle, fascinacija. Brozom je jedno, ali fascinacija s sopstvenim strahom je nešto sasvim drugo.
I da zastanemo na ovom, u ovom trenutku na ovoj posljednjoj rečenici.
Thank you. Metropolitan opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. Slušajte najlepše glasove sveta. U subotu 1. decembra u 19 časova otvaramo sezonu izvođenjem opere Mefisto Ariga Bojta. Solisti su Christian Van Horn, Angela Mead, Michael Fabiano i Jennifer Check, diriguje Joseph Colaneri. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz New Yorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Ovako počinje vaša pripovest, ne baš na samom početku, ali na 16. stranici San prvi i priča o sopstvenom kovčegu. Ležeš u kovčegu, u holu Doma Narodne skupštine, možda u hramu Svetog Save. Kovčeg je prekriven staklom, ali su tvoje oči sklopljene. Mrtav si, konačno si mrtav. I samo slušaš da je visoko iznad kovčega kupola. Mora da si slavan ili bar važan. Čuješ kada se oko kovčega smenjuje počasna straža. Čuješ tišinu i u daljini žamor. Pod je od mermera, po njemu stružu noge u cokulama ili čizmama. Kuckaju štikle, oštronoge dame, službenice, ili spori bat nogu, mekani koraci. Mimohod traje, mnoštvo njih dolazi da se oprosti ili da budu viđeni. Ko zna zašto si slavan, ali čuješ kada zastanu neki udarajući potpeticama o potpetice. Evo, ovako počinje. Ovo je za mene u stvari pravi početak knjige. Naravno.
Da,
knjiga
pa
ima
jeste.
Svoj početak, da. Ali za mene je bio to stvarni početak, jer sam ja posle ovih reči počela, ušla u nešto što u priču o ovome o čemu smo govorili, i vi na sličan način i završavate svoju...
Da, odnosno, da ste nastavili još četiri storiju. Rečenice, došli bismo do još jednog pitanja, te kaže, možda nisi slavan, možda te nisu voleli, možda su te se samo plašili.
Da.
I dolaze iz drugih razloga. Tako i zaborave. Pravi početak je, naravno, to je ono što vi kažete, samo nekoliko stranica pre toga, i on otkriva moj razlog, moj stvarni razlog zašto sam počeo da pišem knjigu. To jeste taj san iz obaveštenja u snu da jedan prijatelj umire. Dakle, mi koji toliko brinemo o smrti, brinemo koliko ćemo živjeti, šta ćemo brinemo u nama, ne primetimo da nam prijatelji umiru. A meni prijatelji umiru na takav način svakog dana, ne znam vama, da me je stid, jer umiru, a živi su. I od tog stida sam ja odjednom poželeo da ja umrem umjesto njih. I onda počinje ova vizija, ovaj košmar, da umrete umjesto svojih prijatelja, da ne morate da se stidite načina šta oni čine sa svojim životom.
Jer ova knjiga proizvodi osjećaj krivice.
To mnogo mi ljudi reklo da im je bilo neprijatno, koliko god ima tih. Ovo stvarno ima mnogo smešnih avantura.
Ima.
I neki će mi zamerit će mi i neke smešne stvari koje se dešavaju i Svetom Savi i Svetom Simeonu i nekim činjenicama, i konačno zašto mi kralja Milutina ne vraćamo svetog kralja Milutina. Vi malo pre rekao ste, svi su sveci, sem cara Dušana, Josipa Broza, kralja Aleksandra, oni nisu sveci, i nije Vuk
i Vuka Karadžića, da.
Naravno, jel? Rekli smo koji je tu pokazni, da se našalimo. Ali mi se pitamo gde su ti kovčezi.
Vi kažete, oni lete?
Oni lete, i to u tom prvom delu gde je otac. Jel? Dakle, oni lete. Ali, a gde su ljudi? Znate, pa nije to tako davno bilo. 200.000 ljudi je krenulo iz Hrvatske. A gde su danas? Pre nekoliko godina 20.000 ljudi je živelo u onom kartonaselju, i o tome se govori.
Da, na kraju knjige.
A gde su danas? Nama je svejedno gde su ljudi.
Da, i šta se događa, na samom smo kraju s junakovim kovčegom, kovčeg postaje sve manji i manji, dolazi u ruke jedne devojčice i ona se igra s tim kovčegom.
Da, dve devojčice su u pitanju.
S igračkom.
Dve devojčice su u pitanju, opet simbolički, razložno. na početku ovom prvom poglavlju, Kovčeg se od tuge smanjuje i zaborave na Kovčeg, kako se nama često dešava, jel? I sad postoje razlozi zašto nam se to dešava. Kovčeg se od tuge smanjuje, devojčica jedna igra sa njim, nađe ga, igra se i ponese ga sa sobom. Druga devojčica će ga mnogo kasnije u drugoj situaciji naći i ona će ga nositi sa sobom. Njena sudbina je mnogo tužnija na prvi pogled od ove prve devojčice, ali ostavimo čitaocima da taj deo avanture. Kao što ostavljamo čitaocima da razmisle zašto niko nije pisao o onome šta se dešavalo između cara Dušana i kraljice Simonide, koja mu je formalno bila baka, a živjeli su zajedno, on je u tom trenutku imao 13,5 godina, ona imala 27, i oba su bili žrtve i želeli su da se osvete istom čoveku, svetom kralju Milutinu.
Eto, vi ste nas zainteresovali i za ovaj deo koji ima istorijsku podlogu, ali deluje kao priča nama koji danas živimo u odnosu na ono, ta distanca ipak postoji, je li tako? Istorijska tako je. Distanca. Hvala
ali,
vam.
Ali, nažalost, i distanca prema budućnosti koja je pred nama, a koja se također opisuje u romanu.
Da, hvala vam. Naš gost je bio književnik Predrag Marković. Govorili smo o knjizi Kovčeg komedijant. Izdavač je Solaris. Nadam se da smo zainteresovali naše čitaoce. Ja sam
makar,
jutro...
Makar za žive, ako ne za mrtve,
ja
jer romani
jutro,
tome služi.
Ja sam jutro dočekala u 4 sata sam čitajući. Otišla na spavanje, da, ustala u 7 i dobro se osjećam. Eto, knjiga ne nosi nikakvu morbidnost, nego jedan dobar tekst, daje dobar tekst kroz koji možete zaista da uživate na način da čitate kao i neku vrstu avanture kroz koju vas poštovani slušalci vodi Predrag Marković. Današnju emisiju su realizovali ton majstor je Milenko Mićanović, muzički urednik Predrag Vasić, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.